emprendemos el camino que nos va a llevar hasta las 2 en punto de la tarde, hablando, como siempre, como cada martes en este tramo horario, con la alcaldesa de Lugo. Está al teléfono Lara Méndez. ¿Qué tal? Saudos. Muy boa tarde. Benvida.
Hola, moi boa tarde, un placer.
Oxe, se me permite, quero comezar esta conversa falando do Garañón. Coincidindo coa celebración do último pleno ordinario da legislatura o pasado xoves, se coñecía a noticia da sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia desestimando a reclamación patrimonial do promotor do Garañón. Evidentemente, pode ser recurrida, pero pode facernos unha valoración do que significa para Lugo?
Bueno, pues significa que o Concello fixo o seu traballo, que o fixo ben, que evidentemente é unha sentenza que se pode recurrir, que supoño que así será, pero en todo caso, como punto de inicio, pues evidentemente é unha moi boa nova para a cidade e pone manifesto tamén que non todo vale en política. Eu creo que pone manifesto como traballamos cada partido, uns traballamos polo interese colectivo e polo ben da cidade e outros por intereses partidistas, e independentemente do dano que poida facer ese interés partidista para a cidade. Eu creo que se demostra que o Concello fixo as cousas ben no sentido que deu unha licenza en base pois, a un planeamento urbanístico, que hai que recordar que este planeamento urbanístico, esa edificabilidade no Garañón, a deu o Partido Popular no ano 90, que ademais se fixo un esforzo por parte do goberno en aquel momento para reducir a edificabilidade, e o que hai que facer é en todo momento cumplir co planeamento vixente, coa norma vixente, polo tanto, pois non quedaba máis que otorgar esa licencia. Houve unha sentenza, varias distintas sentenzas, como todos sabemos, o que o resultado da mesma foi que nos deu unha oportunidade para poder recuperar ese espazo, evitar como quere, como sinte a sociedade lucense, que ese espazo sexa destinado pues, para a zona verde e para seguir ampliando o pulmón verde da nosa cidade e seguir coa dinámica que temos construída en base a distintas estrategias que de buscar a conectividade do río coa cidade e facelo a través pues, destas zonas verdes. ¿No? O que queremos ahora pues, aproveitar este momento para seguir construindo ese modelo de cidade. E, como decía ao principio, tamén pon de manifesto que non todo vale en política e non se pode utilizar pois, unha cidade, non se pode utilizar pois, algo que beneficia moito a cidade como un elemento negativo para destruir, independentemente dos costes que poidan despois acarrear. Creo que estamos en un bon momento, seguiremos a traballar en esa liña para seguir pois, implementando ese modelo de cidade verde, sostible, proactiva contra o cambio climático, unha cidade onde recupere espazos para o uso da cidadanía e para a convivencia da cidadanía para seguir facendo cidade entre todos.
Repasamos máis temas de actualidade. A pasada semana se celebraba o terceiro Comité de Investimentos do Lugo Transforma, onde se presentaban tres novos proxectos para optar ao Fondo Económico Municipal, o que suporía destinar máis dun millón de euros, non, a estas iniciativas que permitirían, ademais, xerar emprego, non, postos de traballo aquí en Lugo. Un plan xurdido, alcaldesa, na pandemia, pero que está a ser un revulsivo para Lugo.
Totalmente, máis que o vai a ser, porque aínda non estamos a materializar pois na súa totalidade nin estamos a ver pois a magnitude deste programa. E cando falamos de magnitudes, falamos de crear 1000 postos de traballo directos, o triple indirectos, é dicir, 3000 indirectos. Estamos a falar de riqueza para a cidade e de retención de talento, que isto é fundamental, que os nosos xóvenes, a nosa xuventude, que o noso talento non teña que buscar, non teña que emigrar, non teña que marchar a outros lugares para topar un traballo de calidade, porque falamos tamén de emprego de calidade, falamos de boas retribucións, falamos que dende Lugo se pode xerar riqueza, e é o que pretendemos en este último comité de inversións. Se estudiou apoyar a tres novas empresas, tres novos proxectos, por certo, un deles que está ahora mismo ubicado en Barcelona, e de ser un dos beneficiarios do fondo, sí, deixaría de estar en Barcelona para vir estar en Lugo. Isto é realmente o que o Lugo transforma. Empresas de outros lugares que veñan a nosa cidade, que se ubiquen en Lugo estas empresas, e, polo tanto, que xeren riqueza e emprego en Lugo. que, como decía, si aprobamos estas tres, iríamos a un importe de 1,1 millón de euros. Ese sumaría o millón de euros que tenemos ya asignado con tres empresas que ya están pues ubicadas en Lugo y que ya están generando riqueza en Lugo, que ya crearon también puestos de trabajo, que van cumpliendo o plan que se les aprueba para ser beneficiarios. Tienen que establecer pues un plan también para ir introduciendo, para ir incrementando o personal, y por lo tanto pues estamos viendo cómo van cumpliendo y cómo ya está dando sus primeros pasos o sus primeros frutos, pero o potente o fuerte ainda está por vir, que dirá pues en un corto plazo de tiempo, unos vinieros años, para crear esos 1.000 postos de traballo directos e 3.000 indirectos.
E seguimos a falar de emprendemento, porque tivo vostede tamén ocasión de celebrar un almorzo de networking co tecido empresarial lucense. Imagino que foi un encontro produtivo onde se abordaron as propostas do sector, pero tamén se puideron trazar as liñas de actuación, non a futuro.
Pois sí, e o objetivo destes almorzos que seguimos mantendo, que empezábamos colocalmente lucense con estes almorzos, que deron moi boos frutos, moi boas sinerxias, e nos trasladaban en este almorzo pois as oportunidades que se foron xerando entre eles, a riqueza tamén de ter esa comunicación, ese coñecemento dos negocios que temos o carón, que moitas veces incluso está na rúa contigua e non saben un do outro, e polo tanto pois esa oportunidade de que se coñecen entre eles, de que falen entre eles, de que se poidan derivar clientes entre eles, de que poidan facer proxectos conxuntos entre eles, isto é riqueza tamén para Lugo, isto é buscar as sinerxias, isto é seguir potenciando o sector terciario, o sector servicios, que é un piar moi importante da nosa cidade que queremos seguir fomentando. Incluso o Lugo Transforma vai a repercutir beneficiosamente no sector servicios, porque non, si creamos esos 1.000 postos de traballo directos, 3.000 indirectos, van a ser demandantes do sector servicios e, polo tanto, buscamos esa riqueza conxunta de toda a cidade. En este encontro, máis aló pues, de valorar todos os almorzos e todos os froitos do traballo que se foron dando durante este ano que levamos colocalmente lucense, falamos tamén pues, de futuro, de propostas, de novas iniciativas. Isto sempre son encontros moi enriquecedores, encontros que fructifican pues, en riqueza para a cidade, e polo tanto pues, cazamos, como digo, conxuntamente tamén pues, novas líneas de apoio para o sector terciario e tamén pues, iniciativas e programas que xa estaban, que funcionaron, porque nos trasladaban tamén pues, o éxito que tuveron pues, os mercadiños, e por exemplo pues, o mercadiño que fixemos no contorno do río Miño, no fluvial, e isto nos lo demandan para que sigamos continuando con él, ou os tardeos e noiteos que tamén dixemos que seguiríamos facendo este tipo de actuacións e iniciativas. Polo tanto, pues, foi un almorzo máis donde seguiremos en esta liña de traballo, porque é moi exitosa e dá moitos froitos.
E seguimos a falar de actuacións que está a desenvolver o goberno local. O Concello vén de axudicar os traballos para habilitar máis de 300 novas prazas de estacionamento gratuito no entorno do ULA. Se atenden así, alcaldesa, as demandas dos veciños que seguen atopando un tanto elevadas as tarifas do parking soterrado, non, do hospital?
Pois sí, porque si un ten que ir solo un momento dado e media hora, pois pode asumir o coste do parking. Cando un familiar ten un, cando unha persona ten un familiar ingresado e ten que estar ali días ou semanas, evidentemente, pois o coste se eleva moito, e a mellor aí a moitas familias que é inasumible. Por lo tanto, non sempre falábamos desa gratuidade do apartamento soterrado, dado que os lucenses puxemos a disposición os terreos e, por lo tanto, teñan que ser prazas de aparcamento públicas e gratuitas. Non é o caso, porque a Xunta decidiu pues, facelo a través das concesións e, polo tanto, cobrar aos usuarios, polo tanto, cobrar aos veciños e veciñas de Lugo. É certo que, gracias á insistencia tamén pues, deste goberno de pedir pues, a gratuidade, se foi a unha reducción, pero é certo que en moitos casos é inasumible por moitas familias onde pues, os recursos son máis limitados ou onde pues, unha problemática de salud pues, pode derivar en meses incluso, ¿no?, de ingresos, e, por tanto, inasumible para moitas economías familiares. E nós o que queremos é intentar facilitar, pues, habilitando estas 349 prazas en ese estacionamento gratuito que se vai a sumar o que xa temos ali o que coñecemos popularmente como Leira Parking, pues, sí. Queremos un segundo Leira Parking, en este caso con 340 novas prazas que se van a sumar ás 1.000 prazas que temos de aparcamentos gratuitos, de aparcamentos disuasorios que fixemos por todos os barrios da cidade e que evidentemente na contorna pues, do hospital tiña que haber tamén pues, máis prazas para seguir dando prestación e servicio aos cidadáns que además en moitos casos veñen tamén fora do noso concello, e por eso queríamos a implicación da Xunta de Galicia, entendendo que ese servicio é un servicio supramunicipal para toda a provincia e que queríamos pues, a súa implicación que de momento pues, non está sendo como nos quixéramos e nos seguiremos a traballar pues, para seguir habilitando plazas de aparcamento e para seguir solicitando a gratuidade da mesma.
Uh-huh. Arranca o mes de maio e cando chega esta época do ano chega tamén a época da roza no rural. Teñen xa preparado o calendario de roza?
Estamos traballando para preparar ese calendario de roza en todas as parroquias. Vamos a realizar un investimento de 181.500 euros para nos este traballo que é cotidiano, que é continuo, que de todos os anos pues, queremos que sexa o máis efectivo posible, donde pues, acondicionaremos 750 kilómetros de estradas que ten o Concello, casi podemos chegar a 1.000 kilómetros de estradas que, como dice moi ben o concelleiro de Medio Rural, temos pues, que quitar e facer a roza de unha banda e de outra, por lo tanto, falamos que se duplican eses quilómetros, pero queremos facelo pues, a través de un cronograma, a través de un traballo pues, programado para facelo pues, o máis rápido, o mellor, e garantizando tamén pues, así ao seu bo traballo e o acondicionamento destes quilómetros de estrada municipal.
Tamén, coa primavera se preparan as distintas prazas da cidade coa ornamentación floral. Este ano, ademais, se incrementa con respecto ao ano pasado, non?
Pois sí, dado que temos adxudicado un novo contrato de mantemento de parques e xardís, pues, xa se contemplaba en ese pliego pues, o incremento, non? Un orzamentario e tamén o pues, incremento da ornamentación das prazas e dos lugares públicos. E se incrementa nun 33% con respecto a anos anteriores e vamos a facer unha colocación de 40.000 pues, especies florales nas distintas plazas, porque isto pues, evidentemente tamén é acondicionar pues, eses espazos públicos, como decimos, nos gusta que a xente se sinta cómoda, se sinta integrada en eses espazos públicos, e evidentemente, pues, cando ten tamén pues, unhas plantas na casa, ben do interior, do exterior, ben si ten finca, pues, fora na xardinería, nos gusta que lo ven colocado, hermoso, porque eso pues, da calidez, eso da compatibilidade, tamén fai pues, desde un punto de vista estético, pois máis agradable, non? Desde o punto de vista tanto da veciñanza como dos turistas, das persoas que veñen a visitarnos, e por lo tanto, pois estamos facendo ese esforzo que estamos indo ahora paulatinamente. Si hai algún veciño que nos está escoitando e dice, pois aquí na miña contorna todavía non están, chegarán, que se está ahora con ese traballo programado, evidentemente pois empezar por unhas zonas, pero coa idea de cubrir toda a totalidade, porque aparte non só vamos a cubrir o de anos pasados, sino que, como digo, se incrementa un 73% que vamos a chegar ás 40.000 flores de 13 especies distintas que se irán colocando nas distintas plazas e nos distintos espazos públicos.
Bueno, pois poñendo cor a nosa cidade, imos rematar falando da visita do rei Felipe VI este venres a nosa cidade dentro das actividades do Tour do Talento. Unha visita a que o tenente da alcaldesa xa anunciou que non vai acudir. Como valora vostede, alcaldesa, a ausencia de Rubén Arroxo nestos actos?
Bueno, creo que o señor Arroxo, como responsable político que é, como membro do goberno que é, pues, debía que estar á altura da institución. Eu teño comentado en máis ocasións, é dicir, representamos a toda unha cidade, representamos pues, as persoas que nos votaron, pero as persoas que non nos votaron tamén, e, por tanto, creo que ten que estar pues, á altura do cargo que representa. Falamos de que é a institución a que ten que estar presente, eu así o entendo, e así acudo en moitas cosas que a título individual, pois pues, a mellor non acudiría, pero que como alcaldesa teño a obriga e teño, pois, pues, ademais a responsabilidade de deixar ben unha institución. E, ademais, en este caso, estamos a falar de que quen ven a cidade é o xefe do Estado, nos gusta o modo de elección ou non, compartamos ese modo de elección ou non, pero é quen ostenta a xefatura do Estado, e igual que si ahora hai alguén que non recoñece o señor Arroxo como tenente da alcaldesa, porque non é votante do BNG, independentemente que non o votaron, é o primeiro tenente da alcaldesa, e polo tanto ten que ter tamén ese recoñecemento, non? Pois en ese caso, é decir, evidentemente, poderíamos debatir sobre como se debe elegir o xefe de Estado, pero mentras non se cambie pois, a norma, é o xefe de Estado quen ven a visitarnos a nosa cidade, quen ven ademais porque fomos quen de acadar que Lugo fora unha das 5 cidades que están dentro do Tour do Talento. O Tour do Talento para nos é fundamental porque vai na liña de traballo do Concello, o que levamos facendo durante 8 anos, que é fomentar o talento na xuventude, que os nosos xóvenes poidan ter oportunidades laborales, que poidan buscar sinerxias, que teñan oportunidades de seguir formándose e capacitándose e que despois todo ese talento se poida quedar na nosa cidade. E é precisamente o que supón ter esta semana pois, actividades do Tour do Talento, o que supón que nos escolleran para tamén decir quen vai a levar ese premio científico, que nos pon como unha cidade referente no ámbito científico, que tamén é moi importante para nós, e además que ven moi acaecido, dado que acabamos de recibir o distintivo de Cidade de Ciencia e Innovación. Por outra banda, tamén nos permite poñer en valor todo o traballo que levamos feito durante estes anos, todo o traballo que se leva feito de dinamización económica, de creación de emprego, de fomento do emprendemento, de proxectos tan importantes como que falábamos fai uns minutos o fondo de inversión o Lugo Transforma para seguir asentando empresas na nosa cidade, para consolidar as empresas e, polo tanto, o que ven a representar esta semana co Tour do Talento, pues ven a seguir fomentando o traballo con a nosa xuventude, cos mozos e mozas de Lugo para que teñan oportunidade laboral e de emprendemento na nosa cidade, e a visita do xefe de Estado o que ven a revalidar e a ratificar pues, ese bo traballo da nosa cidade. Por lo tanto, pues, eu estaré presente non só o día 5, sino en distintos ámbitos e actuacións que faigamos ao longo da semana con motivo do Tour do Talento.
Perfectamente claro. Lara Méndez, alcaldesa de Lugo, un placer, como sempre, falar con vostede. Grazas e ata a próxima semana.